Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Bolțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 17 august, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. După ce magistrații Curții Supreme de Justiție au anulat 21 de decizii ale Comisiei Pre-Vetting cu privire la respingerea a 21 de candidați la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și în Consiliul Superior al Procurorilor, au urmat un ping-pong de replici dintre exponenții guvernării și ai judecătorilor. Președinta Maia Sandu a caracterizat deciziile pe bandă rulantă ale CSJ drept ilegale și drept, citez în continuare, o încercare a sistemului de a pune bețe în roate reformei justiției și eforturilor de eliminare din sistem a oamenilor corupți. Asociația Judecătorilor, una dintre ONG-urile din justiție, a replicat vorbind despre formularea, citez, unor poziții subiective cu caracter politic prin care se critică actele emise de CSJ, care nu ar reprezenta altceva decât, citat în continuare, negarea prezumției de legalitate a actului de justiție. În ședința de guvern de la începutul săptămânii, premierul Recean și-a reluat și amplificat criticile.
Și eu mă aud că minoritatea coruptă din sectorul justiției tot încearcă mare cu degetul și situația din justiția moldovenească deja iese din tiparele teatrului absurdului, dar eu vreau să spun că noi vom continua să insistăm pe această reformă și pe curățarea sistemului. Acum, pre-vetting-ul va continua și Curtea Anticorupție va activa. Eu înțeleg frustrările, am auzit niște lamentații, dar eu vreau să vă transmit aceste minorități corupte că nu puteți pretinde independență dacă nu aveți legitimitate. Și voi ați ieșit din legitimitate.
Premierul Dorin Recean, cuvintele prim-ministrului sugerează o neînțelegere a naturii și principiilor justiției și o confundare a luptei împotriva corupției cu atacurile asupra integrității sistemului judiciar în ansamblu, aparat din nou, asociația. Igor, vorbeați împreună cu colega mea Cristina Popușoi acum o săptămână în cadrul acestui podcast despre un fel de cerc vicios, despre o incertitudine care planează peste modul în care poate evolua situația de acum. S-au mai limpezit cumva lucrurile? Știm măcar ceva din felul în care se va depăși această situație, această a doua fază a conflictului, cum bine ați remarcat anterior?
Putem intui care va fi ieșit. Ieșire există, nu există situații fără ieșire, dar deocamdată trebuie să constatăm că avem o situație foarte complicată și ea e complicată de o manieră, cum să zic eu, relativ firească, pentru că cei care urmează a fi evaluați sunt și cei care trebuie să decidă pe marginea contestațiilor colegilor lor, ei fiind următorii. Deci de aici vine acest cerc vicios și am văzut reacția demnitarilor care spun că da, unde e ieșirea din această situație, pentru că ea nu există. Anularea a 21 de decizii a Comisiei Pre-Vetting înseamnă, de fapt, anihilarea acestei instituții și din partea judecătorilor din Republica Moldova e o notă negativă a activității lor. Iar această instituție acum ce trebuie să facă? Trebuie să reia de la început examinarea acestor dosare a celor care au depus cereri pentru Consiliul Superior al Magistraturii și am văzut că această situație se regăsește și în replicile doamnei președinte Maia Sandu. Deci e o situație complicată. Această reformă, așa cum înțelegem, va dura încă cel puțin 2 ani și jumătate din ceea ce spun reprezentanți ai guvernării din Republica Moldova. Dacă ne uităm la notele informative pe care le publică parlamentarii, ei încearcă să explice și corpului judecătoresc de ce am ajuns în această situație. Și ceea ce spune premierul Dorin Recean, în mare măsură este adevărat, pentru că poporul Republicii Moldova, prin dreptul de vot, odată la 4 ani de zile, poate face vetting, dacă putem spune așa. Pe când casta judecătorească și cea de procurori, ea ca și cum are instituții de autoguvernare, iar guvernarea acum le amintește că am avut cel puțin 5 abordări a reformei justiției per ansamblu în Republica Moldova și justiția din Republica Moldova, în pofida acestor încercări de reformare, e din ce în ce mai proastă și face trimitere la un șir de rapoarte a instituțiilor specializate internaționale și a celor din țară. Deci e nevoie de această abordare, oarecum ieșită din comun și se recunoaște chiar în textul legii că evaluarea este una extraordinară, este temporară, nu este un instrument care va funcționa în permanență, dar ea trebuie făcută pentru a face curățenia. Iată, această curățenie în sistemul de justiție este perceput în mod diferit. Pe de o parte, politicienii care au mandat de la popor vor rezultate rapide, pe de altă parte, judecătorii și procurorii au dreptatea lor în care spună de asta. Noi suntem independenți, abordările voastre sunt oarecum improvizări pe care le faceți, ceea ce nu este tocmai adevărat, că am văzut că și reprezentanții Parlamentului spun foarte clar că, uitați-vă, avem la bază exemple reformei din Ucraina, din Albania, avem opiniile Comisiei de la Veneția, avem jurisprudența CEDO, dar înțelegem că și noi greșim, iată, atunci când facem aceste evaluări, trebuie totuși să existe o marjă presupusă de eroare, pentru că atunci când cheltuierile și veniturile judecătorilor diferă într-o marjă relativ insignifiantă, este oarecum prea de tot ca judecătorii să fie descalificați pentru a fi promovați în posturile pe care le revendică.
Nicolae, între timp, președinta Maia Sandu a refuzat să promulge legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, aprobată la 31 iulie de majoritatea parlamentară PAS și a restituit-o Parlamentului spre examinare. Deputații ar urma, poate chiar în această zi, în care discutăm să modifice legea astfel încât, așa cum a cerut șefa statului, Comisia de Evaluare să aibă dreptul de a contesta hotărârile CSM și ale CSP, care, urmează un citat fără vreo explicație plauzibilă, nu urmează recomandările Comisiei. La ce asistăm din punctul tău de vedere? Putem vedea asta în același context al conflictului reînnoit dintre cei care se împotrivesc schimbărilor în justiție și puterea politică?
Da, evident că există o împotrivire pentru această reformă în justiție. Curtea Supremă de Justiție, prin acele decizii luate pe bandă rulantă, 21 de contestări care, într-un fel, au anulat deciziile Comisiei de Preveting, vorbesc despre asta, că ceva nu se întâmplă normal. Mai cu seamă că au fost examinate aceste contestații dincolo de termenul prevăzut de 10 zile, prevăzut pentru aceste contestări. Pe de altă parte, vedem că și cei care stau la cârma sau care coordonează această reformă, uneori sunt luați prin surprindere și asta, această decizie a Curții Supreme de Justiție, într-adevăr, au luat prin surprindere. Legislația nu prevede ce trebuie să facă în continuare judecătorii, ce trebuie să facă autoritățile, cum să meargă mai departe. Pe de o parte, autoritățile continuă cu această reformă, cu această curățare, cu această selectare a judecătorilor. Pe de altă parte, sistemul se împotrivește și prin această nepromulgare și condiții puse de Maia Sandu, ea vrea să prevadă, să preîntâmpine viitoarele decizii de felul ăsta care a fost luată la Curtea Supremă de Justiție. Adică e un fel de reformă din mers sau, să zicem așa, o reparație a locomotivii în timp ce locomotiva e, sau a unei mașini, a unui mecanism, în timp ce acest mecanism funcționează. În mod normal, totuși, declarații de felul pe care le face prim-ministru într-un stat democratic nu sunt admisibile. Puterea judecătorească este autonomă, pe urmă când vorbește de minoritate. Un sondaj al altui ONG arată că, de fapt, majoritatea judecătorilor și procurorilor consideră că această situație nu se datorează ignorează sau cauza nu e că ei ar fi corupți, dacă mass media le-a creat așa o imagine proastă, cetățenii, să zicem, au asimilat această imagine și de aici acea lipsă de legitimitate despre care vorbește premierul. Deci, iată, avem un conflict care trebuie rezolvat. Eu cred că guvernarea face corect, continuă acolo unde se poate continua și introduce anumite corecturi acolo unde e necesar, așa cum face, de exemplu, Maia Sandu cu această nepromulgare.
Într-adevăr, Nicolae are dreptate când spune că este un proces de reparare a locomotivei din mers, dar este firească acest lucru, pentru că procesul de reformare a justiției, de evaluare externă și extraordinară a judecătorilor și procurorilor, este inovativ. Cine și-a imaginat că Parlamentul poate elabora din start legi care sunt perfecte și nu au lacune? Deci trebuie să înțelegem că acest proces încă va dura. Contează foarte mult, așa cum spune colegul Nicolae, ca autoritățile totuși să fie foarte precaute la calificările pe care le dau judecătorilor, procurorilor, pentru că nu sunt ei cei care stabilesc în ultima instanță. Sunt corupți judecătorii, procurorii. Da, per ansamblu, sistemul trebuie rectificat, trebuie refăcut. Dar totuși, deci, această retorică, ea trebuie cumva potolită împotriva, mă refer la retorica împotriva judecătorilor și procurorilor.
Și aici vroiam eu să spun că se face din mers. Lipsește un concept clar. Există un concept, dar el nu e atât de perfect încât, odată realizat, să zicem că am făcut această reformă. Adică, când zicem că din mers, ce se întâmplă? S-a făcut o acțiune și se așteaptă care va fi ecoul. Deși, în mod normal, atunci când adopți o lege, trebuie să știi care vor fi, trebuie să privești toate consecințele, că dacă se întâmplă asta, facem asta, dacă nu se întâmplă asta, facem altceva. Aici, reformatorii noștri, uneori, merg la ghici și vedem ce reacție se întâmplă. Chiar și procurorul anticorupției zice că poate că n-ar fi bine să facem vetting la procurori, la judecători, fiindcă rămânem fără procurori, rămânem fără judecători, o să plece mulți. Deci, ea dă de înțeles că consecințele nu au fost estimate, să zicem așa, adecvat. Asta e că, într-adevăr, e o situație inedită, ne-am așezat, am elaborat un concept, am făcut această reformă și când ne trezim că locomotiva deraiază, începe să deraieze și iar se aplică o anumită corecție.
E bine să fii prevăzător, dar acest lucru nu iese întotdeauna. Și noi vedem reacțiile care vin din partea politicienilor. Doamna președinte spune că, deci, și Comisia Vetting, Pre-Vetting ar trebui să aibă dreptul la contestare. Problema e, dar unde să conteste? Dacă Curtea Supremă de Justiție a descalificat munca acestei comisii Pre-Vetting, atunci ea unde trebuie să se adreseze pentru a contesta deja hotărârile Curții Supreme de Justiție? Deci iată o situație paradoxală din punctul meu de vedere.
După aproape jumătate de an de arest preventiv, iar apoi 4 luni de arest la domiciliu, fostul deputat democrat Vladimir Andronache a fost eliberat în baza garanției a 4 persoane, un preot, 2 primari din raionul Cahul și o pensionară care deține Ordinul Gloriei a Muncii. Chezașii au depus pe contul instanței de judecată o sumă cumulată de 22.000 de lei. Decizia a fost adoptată de judecătoria Buican pe 11 august. Andronache și alte persoane considerate complici ai săi sunt acuzați că ar fi prejudiciat statul prin infracțiunile săvârșite cu peste 26 de milioane de lei numai în dosarul fraudei bancare. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalina, a criticat decizia judecătorească.
Nu considerăm această decizie una corectă. Din punctul nostru de vedere, 22.000 de lei nu este o garanție care va preveni această persoană să fugă din țară. Noi am avut mai multe decizii pe parcursul acestui dosar cu care noi, procurorii, nu suntem de acord.
Dar
legea nu ne permite nouă să contestăm aceste decizii la un judecător ierarhic, pentru că așa scrie în codul de procedură penală.
Veronica Drăgălin insistă ca legea să fie modificată.
Dacă Parlamentul ar schimba codul de procedură penală să permită procurorilor să conteste anumite decizii pe care noi le considerăm incorrecte, câteodată ilegale, abuzive, dacă am avea așa o cale de atac, am putea preveni așa fel de rezultate.
Și președinta Maia Sandu s-a pronunțat în acest caz.
Cred că este încă un exemplu al faptului că justiția nu respectă legea și avem un caz în care, prin abuz, se încearcă salvarea unui om acuzat de grave scheme de corupție. Sunt instituții ale statului care trebuie să se sesizeze, să ia măsuri. Noi, la rândul nostru, o să insistăm pe curățarea sistemului de asemenea oameni, de oameni care, iată, încearcă să-și folosească funcția abuziv pentru a extrage, probabil, foloase personale și pentru a face jocul corupților. Noi o să insistăm pe valoarea externă extraordinară, așa încât toți judecătorii și procurorii care au comis asemenea abuzuri să fie eliminați din sistem.
Nicolae, ce ilustrează această situație și ce n-ar fi rău să se facă bine în acest sens?
E o istorie mai veche, sau zicem, e o poveste mai veche a discordiei dintre procurori și judecători. Procurorii insistă întotdeauna ca persoana pe care ei o urmăresc penal să fie arestată sau, să zicem, arestată la domiciliu, mai rare cazuri când o urmăresc în libertate. Și această practică e de demult la noi în Republica Moldova și chiar atunci când s-a făcut anumite evaluări cum stăm noi cu drepturile omului, s-a atras atenția că cercetarea în arest preventiv este folosită uneori ca o bâtă, ca un fel de pedeapsă. Erau arestați, putem să aducem exemple, unele persoane erau ținute destul de mult timp, pe urmă se constata că, de fapt, nu au pentru ce fi judecate și le dădeau drumul, dar persoana respectivă putea să stea jumătate de an, câteva luni. Mulți au trecut prin această, să zicem, experiență. Deci, cercetarea în stare de arest ca un fel de bâte. Curtea Constituțională, nu mai vorbesc de CEDO, dar Curtea Constituțională s-a pronunțat în acest caz în 2018, îmi pare că în februarie, și a spus că regula de bază trebuie să fie cercetarea în libertate. Cercetarea în stare de arest, penitenciar sau la domiciliu, asta de acum sunt cazuri, să zicem așa, extreme, care se folosesc atunci când există riscul ca această persoană să nu se prezinte în fața judecătorului, adică să fugă, vorbind așa mai pe înțelesul tuturor. Sau putea să se implice sau să, cumva să influențeze procesul judiciar, să influențeze martorii sau prin alte mijloace. Sau a treia, de pildă, dacă faptul că această persoană se află în libertate poate duce la anumite dezordini de stradă, de exemplu. Avem cazuri, cunoaștem. În cazul lui Andronache, vedem că el în 2021, de fapt, a încercat să fugă de justiție. A fugit și a fost prins în Ucraina. El zicea că vinea, se întorcea acasă, că s-a săturat de să fugă. Dar faptul e fapt, el a fugit, adică avem un motiv de ce ar trebui să totuși cercetat în arest la domiciliu sau în arest chiar în penitenciar, dar aici legea spune că există o anumită perioadă, că nu poate fi ținut la infinit în stare de arest. S-a aplicat această chezeșie. Această plată, garantare pentru el că nu va fugi. 22.000 de lei comparativ cu 26 de milioane care se incriminează lui, ce e totuși o sumă modestă. Adică avem aici niște probleme, trebuie clarificate și poate că da, poate că dreptul la contestație în instanțele superioare ar rezolva parțial problema, fiindcă problema, de fapt, e în judecători. Dacă judecătorii sunt corupți, atunci nimic nu ajută.
Igor, eliminarea din legislație, așa cum insistă șefa Procuraturii Anticorupție, a unor prevederi ce oferă cu atâta ușurință aparent o șansă în sine unor inculpați de a scăpa de justiție, mai ales în dosare de o rezonanță atât de mare, ar rezolva problema? Și dacă da, de ce majoritatea parlamentară nu recurge la amendamente? Sau e vorba totuși și de altceva?
Cred că e vorba și de altceva. Noi trebuie să pornim de la premisa că întreg acest proces de reformare a justiției, iată, acum se lovește de, așa zisele, cazuri de rezonanță. Cazul Andronache este un caz de rezonanță din cauza că se consideră că domnul Andronache ar fi fost foarte apropiat de cel care era coordonatorul executiv a tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Pe mine totuși mă miră declarațiile doamnei președinte, care spune că anumite organe ar trebui să se autosesizeze. Domnia sa nu deschide parantezele. Noi ce trebuie să înțelegem? Cine trebuie să facă presiune asupra judecătorilor pentru ca judecătorii să adopte decizii care politicienilor, hai să spunem așa, le-ar plăcea? Eu sunt de acord cu Nicolae că atunci când vorbim despre cazul concret Andronache, persoana s-a eschivat de la toate normele procesuale, a fost adus în mod forțat aici în Republica Moldova și iată că acum domnul Andronache face recurs la propria reputație, care este garanție că el nu va fugi. Și acest lucru sigur că strănește un zâmbet, dar pe de altă parte, așa cum spuneam, declarațiile politicienilor sunt ieșite din comun. Spuneți, doamnă președinte, care anume instituție trebuie să se autosesizeze? Sau vă referiți la colegiile din cadrul justiției, da? Pentru că altminteri nu înțelegem despre ce este vorba. Deci sunt lucruri foarte, foarte ciudate, iar rezultatele arată că legislația este cu deficiențe. Unde e legea, nu-i tocmeală. Iar dacă legea permite acest lucru, înseamnă că respectiv, doamna procuror, faceți demersuri către forul legislativ, veniți cu propuneri, formulați aceste demersuri ale dumneavoastră de o manieră inteligibilă pentru noi, pentru simpli cetățeni. Altminteri nu înțelegem ce se întâmplă.
La 14 august, o navă Tu-214 a plecat din aeroportul Chișinău, ducându-i acasă pe 45 de diplomați și angajați ai Ambasadei Federației Ruse. După ce anterior a calificat decizia autorităților moldovene de a cere reducerea populației cartierului diplomatic și non-diplomatic rusesc din centrul Chișinăului, drept încă un pas spre distrugerea relațiilor bilaterale și a dat asigurări că un răspuns va urma, purtătoarea de cuvânt a externelor de la Moscova, Maria Zaharova, și-a reluat la scurt timp refrenul obișnuit deja de afirmații violente și cu caracter acuzator la adresa conducerii Republicii Moldova, în special a președintei Sandu. Întrebat într-o emisiune dacă relațiile dintre Rusia și Republica Moldova, citez, vor reveni la nivelul anterior, Zaharova a spus că indiscutabil așadar, pentru că pentru că, susține Zaharova, procesele care au loc în prezent în Republica Moldova sunt nefirește, artificiale, inventate de Maia Sandu și regimul ei. Igor, a urmat în tirada reprezentantei MID-ului rus obișnuitele afirmații că șefa statului moldovean a fost instalată de Occidentul colectiv, că acționează nu atât împotriva Rusiei, cât vrea să distrugă Republica Moldova și așa mai departe, obișnuit deja. Ce de înțeles însă din acest optimism robust al doamnei Zaharova, că relațiile moldoruse vor reveni indiscutabil la nivelul anterior?
Mie trebuie să recunosc că mi s-a părut oarecum destul de domolă această intervenție a doamnei Zaharova, pentru că știm care este, hai să spunem așa, imaginea domniei sale și cum s-a manifestat și în alte cazuri. Autoritățile din Republica Moldova, din punctul meu de vedere, au adoptat o decizie optimă. Noi am echivalat numărul de diplomați și personal auxiliar pentru ambasade în Republica Moldova și în Federația Rusă și dacă ne uităm la cifre, acest lucru este foarte bine fundamentat. Noi avem actualmente în Federația Rusă un număr de cetățeni moldoveni cam egal cu cel al cetățenilor Federației Ruse aici în Republica Moldova. Dacă luăm în considerație că majoritatea cetățenilor dintre aceștia au cetățenie dublă moldo-rusă respectivă, deci din punct de vedere a calculurilor lucrurile sunt perfect corecte, hai să spunem așa. Pe de altă parte, de-a lungul anilor, relațiile au degradat din cauza Federației Ruse. Noi nu odată am invocat faptul că comerțul bilateral este în continuă scădere, sancțiunile împotriva Republicii Moldova au fost inventate de Federația Rusă și aplicate. Noi am asistat la ieșiri obraznice ale reprezentanților Federației Ruse, cum este Rogozin, care a amenințat Republica Moldova cu înghețul dacă nu face ceea ce i-ar convine Federației Ruse. Deci a fost un proces care a ajuns la punctul, hai să spunem așa, minim, odată cu agresiunea Federației Ruse în Ucraina, lucru care atinge în mod dramatic interesele Republicii Moldova, știm în ce mod, iar această decizie a guvernării, lucrurile sunt aduse la punctul minimal din care poate exista doar îmbunătățirea relațiilor bilaterale. Dar îmbunătățirea acestor relații bilaterale pe viitor trebuie făcută de o manieră proporțională. Deci, dacă avem extinderea raporturilor comerciale cu Federația Rusă și este nevoie pentru mărirea personalului diplomatic, acest lucru trebuie să se facă. Dacă e vorba de apărarea drepturilor și intereselor fundamentale ale cetățenilor, de asemenea. Numai că noi avem o situație oarecum strâmbă. Noi vedem ce se întâmplă cu apărarea drepturilor omului în Federația Rusă. Sunt lucruri strigătoare la cer. Oamenii sunt condamnați la termene de pușcărie de 10 până la 25 de ani pentru faptul că pledează în favoarea păcii, iar Republica Moldova are 15% din teritoriul ocupat de Federația Rusă, iar Federația Rusă insistă că are nevoie de să-și deservească în mod deosebit interesele aici, inclusiv pe teritoriul ocupat de această țară.
Nicolae, de fapt, în condițiile de acum, ce altceva decât filipicele Mariei Zaharova poate urma la modul practic față de Republica Moldova? Ca răspuns.
Când o auzim pe Maria Zaharova spunând ceva, să ne amintim ce spune ea despre Ucraina, că Rusia ni na kogo ne napadala, adică Rusia nu a atacat Ucraina, că Rusia nu bombardează localitățile ucrainene, exact așa trebuie să abordăm și ceea ce spune ea privitor la Republica Moldova. Dar, desigur, că ea doar spune, dar cineva acolo clocește, cineva pune la cale ceva. Rusia, Șvasnețov, de exemplu, ambasadorul, a zis, chiar îmi pare că depășind sau într-un fel încălcându-și statutul de diplomat, a zis că va urma o răzbunare din partea Rusiei. S-a vorbit chiar despre stabilirea unui regim de vize pentru cetățenii Republicii Moldova care vor intra în Rusia. Eu cred că în mod artificial a fost suspendată activitatea consulatului Rusiei în Republica Moldova. Asta vorbește despre faptul că ei încă nu știu cum să acționeze. Desigur că au fost amenințați și fermierii noștri că nu vor putea intra pe piața rusă, dar dacă să ne uităm așa, instrumentele pe care le-a avut Rusia la dispoziție, ea practic pe toate le-a aplicat. Și embargouri, și taxe vamale, și spionaj, și armata rusă de pe Nistru a făcut exerciții de traversare a Nistrului și așa mai departe. Războiul hibrid îl duce împotriva Republicii Moldova, dezinformarea, manipularea, știri false, pe bandă rulantă ne vin de acolo. A fost redus volumul de gaze, deci Gazprom a fost pus în funcțiune și era să zicem așa, montată Rusia să meargă până la sfârșit ceva, pe urmă i s-a luminat și a zis că nu, a oprit această reducere a gazelor pentru Republica Moldova. Ei, că ne-a amenințat cu înghețul la iarnă și așa mai departe, că vom rămâne fără curent electric. Acum, nu știu ce poate ea să ne mai sperie și de ce eu cred că ea a luat această pauză. Spionajul, desigur, eu cred că a fost picătura de care a înclinat balanța în favoarea acestei reduceri a personalului ambasadei ruse. Adică asta a determinat Republica Moldova. Și eu cred că aici i-o fi cerut și Chișinăului și partenerii noștri că să ai un centru de spionaj atât de puternic, spionaj tehnic, în spatele frontului ucrainean, spionând ce se întâmplă aici pe Dunăre, se întâmplă lucruri importante, pe Marea Neagră se întâmplă lucruri importante. Eu cred că e logic și e în concordanță cu convenția privind relațiile diplomatice din 1961. Republica Moldova nu a încălcat nimic și Rusia va trebui să inventeze ceva foarte important ca să se poată răzbuna pe Republica Moldova.
Da, un lucru important pe care l-a menționat Nicolae, la care te-ai referit și tu, Sandu. Alegerea doamnei Maia Sandu a avut loc într-un proces liber și corect. Au fost observatori din partea statelor CSI, printre care au fost și observatori din partea Federației Ruse și au raportat că alegerile au fost libere și corecte. De unde acum ia doamna Zaharova aceste argumente că iată, Maia Sandu îndeplinește poruncile șefilor ei din Occident? Este un lucru foarte, cum să zic eu, de ochiat, mai cu seamă că această remarcă, vrea doamna Zaharova sau nu vrea, deci evocă implicarea Rusiei în alegerile din Republica Moldova. Să nu uităm alegerile parlamentare din 2005, când președintele Voronin era filat de cetățenii ai Federației Ruse, care echipurile au venit aici în Republica Moldova să observe alegerile. Și ne amintim că președintele Voronin a trebuit să iasă la rampă și să facă declarații publice despre reținerea acestor cetățeni ruși care se ocupau cu filarea domniei sale pe teritoriul Republicii Moldova, cetățeni care au fost expulzați din Republica Moldova, după care au urmat și expulzări de diplomați ruși din Federația Rusă. Deci nu este pentru prima dată și expulzările au început exact în perioada când la guvernare era Partidul Comuniștilor. Să nu uităm de alegerile din 2009, de rolul provocator al lui Baghirov și cei care îl susțineau aici în Republica Moldova. Deci noi nu știm ca Republica Moldova vreodată să se fie implicat în procesul electoral din Federația Rusă. Așa că doamna Zaharova trebuie să ia în considerație tot spectrul de probleme.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire, Igor?
Din punctul meu de vedere, cea mai importantă știre care, iată, este în proces de realizare este convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului care discută problemele justiției și problemele sociale care se confruntă Republica ca Moldova.
Nicolae, ție ce ți s-a părut mai remarcabil săptămâna aceasta?
Mi s-a părut remarcabil și simptomatic știrea care spune că populația Republicii Moldova a diminuat pe parcursul a 4 ani din 2019 până în 2023 cu 340.000 de cetățeni și chiar în Chișinău peste 110.000 de locuitori au dispărut. În legătură cu asta, o altă știre e că la Ialoveni în 5 sate nu vor mai exista clasa a 10-a, fiindcă nu se completează. E mic numărul de elevi și că la școlile profesionale numai 60% s-au găsit elevi. Deci e o problemă foarte gravă, trebuie abordată cu toată seriozitatea.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, În Esență în fiecare zi de joi și Pe Agenda în fiecare zi de luni până vineri. Eu sunt Alexandru Canțâr, ne auzim din nou săptămâna viitoare.